9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Obrenovcu od danas 3 punkta za raspodelu hrane. Sutra bi trebalo da bude spremna i kasarna za smeštaj raseljenih. Posle protestnog napuštanja sednice Skupštine, poverenici bi danas trebalo da nastave iznošenje godišnjih izveštaja. Lideri 7 najrazvijenijih država sveta zapretili Rusiji novim sankcijama. Na Roland Garrosu u finalu mešovitog dubla igraće Zimonjić u paru sa Nemicom Gergeš. Danas uglavnom sunčano i toplije, temperatura do 27 stepeni.
Na početku vesti u 9 informacija koja je upravo stigla u našu redakciju. Tri policajca povređena su u Lipovcu kod Kruševca tokom akcije hapšenja, saznaje naša televizija. Prema nezvaničnim informacijama, na interventnu i saobraćenu patrolu, opirajući se prilikom hapšenja, osumnjičeni je iz vozila bacio bombu. Tom prilikom lakše su ranjena dva policajca, a jednom je takođe lakše povrede naneo sam osumnjičeni. Nakon ukazane pomoći u Kruševačkom zdravstvenom centru, sva trojica su puštena na kućno lečenje. Kako nezvanično saznajemo, napadač je iz Prokuplja i već je poznat policiji.
Detaljnije o tome u našim narednim informativnim emisijama, evo i ostalih vesti. Tri nedelje posle poplava, potpuni povratak Obrenovčana i dalje nije moguć. Hoteli i kasarna u Obrenovcu trebalo bi da do kraja sedmice budu spremni za smeštaj građana, pa će deo Obrenovčana još jedan vikend provesti u prihvatnim centrima u glavnom gradu. Najveći problem je i dalje izlivanje kanalizacije i odnošenje smeća, u što se uključila i Vojska Srbije. Major Dejan Zeljković izjavio je da će do sutra kasarna u Obrenovcu biti pretvorena u prihvatni centar.
Sve neophodne uslove za normalan život i rad i odlazak do svojih stanova, kuća, znači bit će obezbeđeno ovaj tim plan. Dostvaraju se uslovi da se od 600 do 700, znači, građana može smestiti u objekte koji su planirani za smeštaj. Sve raspoložive jedinice vojske, naročito inženjerijske jedinice, su uključene u čišćenje i iznošenje kabastog smeća iz grada. Takođe, veliki broj građevinskih firmi iz cele države je uključen, veliki broj teretnih motornih vozila, veliki broj inženjerijskih građevinskih mašina. U štabu ja kao operativac sam zadužen za koordinaciju i uvezivanje tih radova i to ide po ustaljenoj dinamici i planu kao što smo zaplanirali.
Dobra vest za one koji su ostali u Obrenovcu je da su otvorena tri punkta za raspodelu hrane. Podsetimo, građani Obrenovca koji su se vratili u svoj grad proteklih 7 dana satima su čekali u redu kako bi dobili pomoć.
A osim Obrenovca, veliku štetu od poplava pretrpela je i opština Krupanj. Predsednik opštine Rade Grujić kaže za Vesti u 9 da je preliminarna šteta procenjena na 1,5 milijardu dinara, ali da će biti veća jer se pojavljuju nova klizišta.
Ono što se dešava u Krupnju, grad smo očistili sa 95%, međutim, problem nam predstavljaju cisterne za pranje ulica. Voda je ispravna iz gradskog vodovoda, dobili smo potvrdu Zavoda za javno zdravlje, voda je ispravna za piće. Međutim, problem predstavljaju cisterne za pranje ulica, jer nema dovoljno cisterni, tako da se oblaci prašine dižu kroz grad. Drugi problem koji nam predstavlja, to je u mesnim zajednicama je haos napravila klizište, tako da mučimo se da otvorimo mesne zajednice, nemamo dovoljno mašina, tako da u 8 od 23 mesne zajednice još uopšte nismo ušli, a ovde je malina glavni proizvod i malina je počela već da se bere, tako da ljudi imaju silnih problema oko toga kako da prevezu malinu.
A u Rasinskom okrugu, posle povlačenja Južne i Zapadne Morave, počela je sanacija terena i presejavanje useva. Iz Kruševca za Vesti u 9, Dragan Lazić.
Kako nam je rekao predsednik Komisije za procenu štete za grad Kruševac, Miroslav Milosavljević, presejavanje je samo pokušaj da se ublaže posledice. Procene koje smo uradili za Kruševac govore da su štete samo na usevima oko 99 miliona dinara, a za obnavljanje infrastrukture biće potrebno čitavih 160. Inače, najviše štete Južna i Zapadna Morava naneli su selima Jasika, Mrzenica i Kukin, a i tamo presejavanje ne može da se obavi bez posebnog tretmana poljoprivrednog zemljišta, jer je na preko 20 hektara započeta proizvodnja voćnih kalemova, o čemu su ova sela poznata u Srbiji.
Ministarstvo financija objavilo je da je na račun vlade za pomoć stanovništvu poplavljenih područja do sada uplaćeno oko 22,5 miliona evra. Šteta od poplave i klizišta izuzev Obrenovca iznosi oko pola milijarde evra.
9 sati 5 minuta slušate Radio Beograd 1. Kako sada stvari stoje, Srbi na Kosovu ipak će izaći na vanredne parlamentarne izbore u nedelju. Kako je saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, na sastanku sa gradonačelnicima opština sa severa zaključeno je da će Srbi ipak da se odazovu pozivu države da izađu na izbore. Podsećamo, predstavnici Srba sa severa pokrajine ranije su rekli da nema uslova za glasanje i da ne žele da izađu na birališta. U nedelju profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za Vesti u 9 da je zaočekivati da kosovski Srbi dobiju u Skupštini Kosova samo onoliko mesta koliko im je garantovano Ustavom.
Srbi u principu mogu imati i 20-30 mesta u Skupštini Kosova, ali zbog svega onoga što se dešavalo u predizbornom procesu, čini mi se da taj broj neće biti dostignut i da će oni ostati otprilike na onom broju koje im garantuje i Ustav Kosova, odnosno još sve akcijalni plan.
Srpska zajednica u kosovskom parlamentu ima 10 garantovanih mesta. Vlada Srbije podržala je Srpsku listu koja okuplja i one Srbe koji su do sada bili u kosovskim institucijama, ali i one koji su učestvovali u radu paralelnih institucija.
Slušate Vesti u 9. Iako je vlada najavljivala da će olakšati poslovanje malih i srednjih preduzetnika, u Uniji poslodavaca Srbije tvrde da u poslednje dve sedmice na adrese paušalnih poreskih obveznika stižu nova rešenja, ali sa porezom uvećanim i do 150%. Poslodavci upozoravaju da će takva politika naterati hiljade malih privrednika da zatvore svoje firme i radnje i nastave da rade u sivoj ekonomiji. Predsednik udruženja Frizera Novi Sad i član Unije poslodavaca Marko Trivunović kaže za Vesti u 9 da se stvara loša poslovna politika i da preduzetnici iz godine u godinu imaju manji promet, a sve veće rashode.
To je najizraženije kod paušalno porezovanih frizera, kozmetičara, berbera, koji godinama dobijaju sve veće obaveze po rešenju poreske uprave, gde svake godine po 10, 15 do 30%, u nekim slučajima čak i 50% i više, dobijaju uvećene obaveze poreza i doprinosa prema poreskoj upravi. Nažalost, to dovodi do toga da je sve više i više preduzetnika, frizera, kozmetičara, berbera, koji će preći u sivu zonu, što naravno nije trend koji odgovara ni nama, ni državi. Objašnjenja jednostavno nema, pretpostavka je da to tako mora, da se to radi zbog toga što su to uslužne delatnosti koje navodno stvaraju promete koji mogu da pokriju tako povećanja. Imamo slučaj recimo gde vlasnici dobijaju po konačnom rešenju poreske uprave za 2013. imaju uvećane obaveze u odnosu na 2012. čak za neki 50%. Šta je tu objašnjenje? Ja ne znam, ne ja nego svi mi ne znamo šta je pravo obrazloženje, šta je pravi razlog.
Odlazak preduzetnika u sivu zonu očekuje i Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišna istraživanja. On za Vesti u 9 kaže da postoji raskorak između ciljeva koje postavlja država i onoga što se dešava u praksi.
Prakse koje se dešavaju trenutno u Srbiji, a to je da je rešenje za paušal dobija se na sredini godine i da su ta rešenja značajno veća nego u godine pre, iako se na bilo koji način nisu promijenili uslovi poslovanja niti profitabilnost tih firmi, je najbolji poziv svim firmama manjim u Srbiji da pređu u sivu ekonomiju, jer očigledno u regularnoj ekonomiji za njih nema mesta i ponavlja se stara priča da su oni koji plaćaju porez u Srbiji jedini ljudi, a da su svi ostali pametni. Također to nam pokazuje da nažalost imamo kontinuitet starih politika, odnosno da se u našoj zemlji menjaju samo vlade i partije na vlasti, da su politike uvek iste, a da također imamo jednu drugu pojavu koja je također kontinuitet, a to je da imate potpuni raskorak između ciljeva, onoga što govorite i onoga što radite u praksi.
A iako ovoga jutra nismo uspjeli da dobijemo odgovor Ministarstva financija, odnosno Poreske uprave, podsjećamo da je Poreska uprava ranije saopštila da se osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određuje u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu u Republici. Kada je prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, odnosno opštini gde je sedište radnje preduzetnika, manje ili veće za više od 10% od prosečne mesečne zarade, Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda određuje se prema proseku ostvarenom u tom gradu ili opštini, navodi se u saopštenju Poreske uprave.
Skupština Srbije trebalo bi da nastavi raspravu o izveštajima nezavisnih tela za 2013. godinu koje su podneli poverenici za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Sednica je sinoć prekinuta kada predsedavajući sednicom Vladimir Marinković nije dozvolio povereniku da se obrati, nakon čega su oni napustili sednicu. Šabić je rekao da je predsedavajući na sednici napravio skandal.
Dakle, ne znam kako će se čovjek dovijesniti taj postupak, ali bukvalno je unizio Narodnu skupštinu. I mi nismo imali drugo rješenje, upravo poštujući autoritet Narodne skupštine i njen ugled, nego da napustimo sednicu. I naravno, ovo je neviđen skandal. Dakle, to, mislim, to, kad, ja vam ponovo kažem, ja ne znam da li je to totalno neznanje, neodgovornosti ili nešto gore, ali šta god da je ovako izbavirati Narodnu skupštinu, to je nevjerojatno.
Skupština Srbije saopštila je da povereniku za informacije od javnog značaja nije dozvoljeno da govori na sednici zbog, kako je navedeno, grubog previda predsedavajućeg Vladimira Marinkovića. Iz Skupštine Srbije kažu da se nadaju da će poverenici prisustvovati nastavku sednice koja je zakazana za 10 časova. Izveštaje o radu danas bi trebalo da podnesu Agencija za borbu protiv korupcije i Državna revizorska institucija.
U parlamentu će danas biti reči i o ekologiji. Povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine, Odbor Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine organizuje javno slušanje o proceni stanja životne sredine i otklanjanju privremene i trajne štete prouzrokovane poplavama. Predsjednik tog odbora, Branislav Blažić, kaže za Vesti u 9 da je cilj današnjeg skupa upoznavanje šire javnosti sa aktuelnom ekološkom slikom Srbije.
Na prvoj sednici odbora smo rešili da uzmemo odgovornost za stanje u životnoj sredini Srbije, za nizom aktivnosti odbor Skupštine pokrene neka pitanja koja su često i dugo stajala pod tepihom i na kraju ćemo mi to gledati da u nekom narednom periodu odbor će na osnovu svih tih diskusija doneti zaključke, doneti stavove i predloge i to će biti na neki način do početak nekog rada ovog odbora.
Svetski dan zaštite životne sredine studenti sa tri niška fakulteta obeležit će akcijom koja ima za cilj da građanima ukaže na značaj očuvanja ravnoteže u prirodi. U okviru akcije studenti će organizovati i sakupljanje reciklažnog papira. Sredstva koja će dobiti od njegove prodaje bit će namenjena ugroženima od poplava. Iz Niša, Ozren Rašić.
Studenti Fakulteta zaštite na radu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Univerziteta Metropolitan najprije će u podne u pešačkoj zoni u centru Niša pokušati da Nišlijama skrenu pažnju na važnost ekološke svesti i na značaj koji svako od nas ima u očuvanju prirode. Mladen Stanković sa Fakulteta zaštite na radu u Nišu.
Biće organizovano deljenje flajera, materijala sa ciljem da se podigne svest o značaju zaštite životne sredine i na neki kreativan način pokušamo da unapredimo našu životnu sredinu.
Tijana Stanković sa Univerziteta Metropolitan najavljuje da će studenti danas popodne organizovati i humanitarnu akciju sakupljanja reciklažnog papira.
Rešili smo da drugi deo akcije bude humanitarno prikupljanje reciklažnog papira, čiji ćemo prihod uplatiti na račun ugroženih od poplava. Ne želimo da prestanemo sa pomaganjem onima kojima je pomoć najpotrebnija, tako da se nadam da je ovo jedna u nizu akcija koju ćemo uraditi u narednom periodu.
Studenti pozivaju i sve Nišlije da se uključe u akciju prikupljanja reciklažnog papira i obaveštavaju da će punkt za sakupljanje papira biti organizovan danas od 17 do 20 časova u parku Svetog Save.
9 je časova i 14 minuta, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Lideri 7 najrazvijenijih zemalja sveta upozorili su Rusiju da je Zapad spreman na nove sankcije ukoliko ne dođe do napretka u rešavanju ukrajinske krize. Šefovi država i vlada Grupe 7 okupili su se sinoć u Briselu na neformalnom skupu koji se nastavlja danas, a Rusija i Ukrajina su glavne teme. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
U zajedničkom saopštenju čelnici Grupe 7 ohrabrili su ukrajinske vlasti da nastave nacionalni dijalog u kojem će biti zastupljeni predstavnici svih ukrajinskih regiona. Od Moskve su zatražili da prizna rezultate predsjedničkih izbora u Ukrajini i potpuno povuče trupe sa granice sa Ukrajinom. Lideri najrazvijenijih zemalja sveta osudili su režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, a nedavno završene izbore na kojima je Asad ubedljivo pobedio nazvali su sramnim. Najmanje troje ljudi poginulo je tokom noći u Damasku, a nekoliko desetina je povređeno dok su pristalice predsjednika Asada proslavljale njegovu pobedu na predsjedničkim izborima. Šef misije zadužene za uništavanje sirijskog hemijskog oružja Sigrid Kag pozvala je Asadovu vladu i međunarodnu zajednicu da se posljednjih 16 kontejnera opasnih hemijskih sredstava neodložno sklone iz zemlje. Ona je istakla da Sirija neće u potpunosti uništiti hemijsko oružje do 30. juna kako je predviđeno, prenosi Associated Press. Sirija je već propustila rok od 13. aprila, do kojeg je trebalo da bude uništeno svo hemijsko oružje sa dostupnih lokacija.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Sloboda informisanja i izražavanja, navodni fizički obračuni sa novinarima, ono je što je proteklih dana obeleženo što se tiče medijske scene Srbije. Sve to pomno se prati i u Briselu. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, veruje da kritike iz evropskih institucija na račun slobode medija u Srbiji neće ugroziti njen put ka Evropskoj uniji. Joksimovićeva je za danas izjavila da je pitanje medijskih sloboda jedan od fokusa u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, te da je potpuno normalno i očekivano da Evropska komisija pažljivo prati stanje u toj oblasti u Srbiji.
A iako nadležni tvrde da medijske slobode nisu ugrožene, i dalje nije jasno ko obara sajtove i uklanja tekstove koji se sa ili bez argumenata kritički odnose prema vlasti. Hakerski napadi na sajt Peščanika nastavljeni su i danas, peti dan zaredom, i ovom portalu uglavnom nije moguće pristupiti. Iz policije navode da intenzivno rade na otkrivanju onih koji stoje iza obaranja sajta, koji je usledio nakon objavljivanja teksta o sumnjivom doktoratu ministra policije. Boško Radivojević, koosnivač i sistem inženjer kompanije koja hostuje i održava brojne internet sajtove, potvrdio je da je sajt Peščanik hakovan tako što je stvorena ogromna količina nelegitimnog saobraćaja koja guši pristup sajtu. Objašnjava da nije potrebno veliko internet znanje da se izvrši takva vrsta napada.
Svetske istraživanja kažu da postoji nešto preko 2000 napada svakoga dana. Kako se internet razvija u prethodnih 30 godina, postoji jedna kriva koja pokazuje s jedne strane koliko je potreban nivo znanja hakera da naprave određeni problem i koliko je njihovo znanje. To zapravo dolazi od toga da je sve veći broj ljudi koji žele da čine loše, a da su alati sve sofisticiraniji, sve bolji i sve uspešniji, da zapravo, što se kaže, i dete iz kraja može da ih koristi.
A pored obaranja sajtova, svedoci smo i navodnih fizičkih sukoba sa novinarima. Poslednji primjer je voditelj televizije Kopernikus Dejan Anđus, koji je optužio potpredsednika fudbalskog kluba Crvena zvezda Nebojšu Čovića da ga je fizički i verbalno napao, jer je u emisiji pominjao njegovog sina. Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajević kaže da su napadi na novinare nedopustivi u bilo kom društvu.
Svako ko je nezadovoljan bilo čime što se objavi u medijima ima na raspolaganju i tužbe sudu i RRA i Savez za štampu. Ovo mora biti upozorenje da u javnom životu Srbije strasti moraju da se smire i da nosioci javnih funkcija moraju da odgovaraju za ovakve postupke.
Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže za Vesti u 9 da očekuje brzu reakciju policije i tužilaštva.
Zato što se spominje po prvi put, čini mi se, u našoj praksi da jedan političar visokog ranga napadne na novinara. Očekujemo vrlo brzo odgovore i reakciju nadležnih organa, jer ukoliko su navodi koje smo imali prilike da pročitamo tačni, to je zaista veliki skandal, jer napadi na novinare u ovakvom obliku nisu se dešavali već poodavno i predstavljaju praksu iz nekih bivših vremena.
Direktor policije Milorad Veljović rekao je da još nema nikakve detalje o incidentu između Nebojše Čovića i Dejana Anđusa.
Ovogodišnji Mikser festival pod sloganom Održiva utopija bit će otvoren u Mikser House-u nastupom Vojnog orkestra Stanislav Binički uz vokalnu podršku mlade Marije Draškić. Sav prihod od prodatih ulaznica za muzički program ovogodišnjeg miksera ide u fond za pomoć stanovništvu ugroženom u poplavama, a organizatori i muzičari poručuju: kupi kartu, pokaži solidarnost. A kada reč o sportu, na Roland Garrosu Srbija će danas imati jednog predstavnika u finalu. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Baš tako, Nenad Zimonjić u paru sa Nemicom Julijom Gerges u finalu protiv Holanđanina Roera i Nemice Grenefeld. Prenos na našoj televiziji od 12 sati. Juniorka Ivana Jorović nekako u isto vreme u četvrtfinalu protiv Slovakinje Kristine Šmedlove. U najjačoj konkurenciji danas dva ženska polufinala. Ruskinje Šarapova igra sa Kanađankom Bušar, a Rumunka Hale protiv Nemice srpskog porekla Andreje Petković. Sutra pretposlednja runda Roland Garrosa i za tenisere. Novak Đoković sastaće se sa Letoncem Ernestom Gulbisom, a Škotlanđanin Andy Murray sa Špancem Rafaelom Nadalom. Domaća sportska scena. Sinoć odigrane utakmice posljednje kolo u prvenstvu košarkaša. Rezultati: Borac Radnički 81-83, Mega Partizan 82-92, FMP Crnokosa 76-61 i Crvena zvezda Metalac 90-53. U polufinalu play-offa sastaju se Partizan Radnički 7. 10. i ako bude bilo potrebe 13. juna i Crvena zvezda Mega 8. 11. i eventualno 14. juna. Igra se dakle u dva dobijena meča. Rukometaši Vojvodine pobedili Crvenu zvezdu 33-30 u 10. kolu doigravanja i osvojili titulu prvaka države. I fudbal, u revanš utakmici baraža za mesto u Superligi, Rad Metalac, duel prekinut početkom drugog poluvremena kod rezultata 1-0 za domaćina zbog suzavca koji je neko od navijača aktivirao.
Zahvaljujemo, bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je na red došla dugo najavljivana korenita reforma policije? O svim slabostima i aferama koji se već danima dovode u vezu s pročišćavanjem redova u srpskoj policiji govore kriminolog Dobrivoj Radovanović, Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i novinar Veljko Miladinović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 17, u Kragujevcu 20, u Beogradu i Novom Sadu 22 stepena. Danas sunčano i toplo, krajem dana ipak ponegde moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
Čuli ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Tina Amić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.